En lep karantenski športni pozdrav. V tokratni epizodi podcasta Sportcast sem se pogovarjal z direktorjem košarkarskega kluba Helios Suns Matevžem Zupančičem. Skladno z razmerami, v katerih se nahajamo, sva govorila o tem, kako se v domžalskem klubu spopadajo z nastalo situacijo, kako poteka komunikacija z igralci, sponzorji in ostalimi. Zaplavala pa sva tudi v bolj splošne vode. Napovedovala razplet krize, kako bo to vplivalo na šport, kakšne bodo širše posledice, na koncu pa sva se dotaknila dveh nostalgij. Začetka predvajanja Jordanovega dokumentarca The Last Dance in stare dobre čase Olimpije, kjer sva se z Matevžem tudi spoznala. Vabljeni k poslušanju. Živa.
Živa.
Kako si?
Ja, v redu. Glede na situacijo, kakršna je, smo vsi mogoče v nekem čudnem stanju, ampak mislim, da nimam se nobene pravice pritoževati, ker imam v redu bivansko situacijo in vse ostalo, tako da pač od doma se malo dela, malo zabava in to je to.
Kako pa si se na to navadil? Kakšne imaš običajne dnevne delovne procese?
Ja, običajno seveda večji del delovnega procesa, da se tako izrazim, ker se ne sliši čist športno, ne, za nas, ampak življamo v dvorani oziroma v pisarnah in pa kje na kakšnih potovanjih, zdaj pa pač več tega je treba narediti od doma. Ne več tega, ampak kar vse, vsaj za tiste, ki to lahko počnemo, seveda pa, ne vem, trenerji, igralci, ki so pa velika večina naših sodelavcev, pa so zdaj v nekem prisilnem počitku, dokler se zadeve ne sprostijo.
Kako pa čistko, ne, glede na to, da si zdaj pa že, ne, verjetno več kot 10 let v nekem tem klubskem ustroju, pa zdaj le bi bile razne končnice, potovanje bi se še povečala, ne, a imaš kakšno, v narekovajih, abstinenčno krizo glede tega, ali ti ustreza v tem oziru?
Ja, na nek način ja, sigurno, malo se pogreša, predvsem ta adrenalin teh tekem in vsega, toliko v tej pauzi mogoče še najbolj občuteš, vedno si jo mogoče nekako želiš, pol pa ko tega ni, ti pa hiter malo manjka, tako da ja, je to neke vrste, kot si sam izpostavil, mogoče malo odvisnost do tega adrenalina športnega, samih tekem in tako naprej. Ne. Tako da, ja, definitivno se to pogreša, prezgodaj se je končalo in sicer lih preden bi se začel, da rečem, odločilni boji, tako da, ja, škoda, da se je tako končalo, ampak pač vsi skupaj smo v isti kaši in bomo mogli z tega se čim prej ven spraviti.
V kakšni situaciji oziroma v katerem delu sezone pa je na vaši strani prišlo do te krize oziroma do prekinitev vseh aktivnosti?
Ja, čisto v začetku tega drugega dela državnega prvenstva, se pravi, mi smo še odigrali eno tekmo in sicer lig z Olimpijo pred prazno dvorano, potem pa je bila zadeva zaključena. Tako da ja, dost neugoden trenutek, kar se tiče državnega prvenstva, lih neke vrste derbi oziroma najbolj zanimiva in najbolj obiskana tekma je mogla biti prazna, že to je neka smola. Tako da tukaj smo zaključili v državnem prvenstvu, ker smo ga sicer pred tem odlično igrali, bili dolgo časa v samem vrhu, tako da smo pričakovali potihem, no, smo si nadejali, da smo lahko tudi kakšno presenečenje, kar pa pač zdaj ne bo možno. V drugi strani v ABA 2 ligi smo odigrali vse tekme razen lig zadnje, ki bi bila tudi derbi z Rogaško, zadnjo kolo, ki pa ne bi odločalo o nečem prav zelo posebno pomembnem, ampak pač samo v položaju na lestvici. Zdaj smo pa tudi zabavljivo zelo zadovoljni, tako da mogoče škoda tudi, da je ta pika na i zmanjkala, ampak kot rečeno, nimamo kaj.
Kako pa ste se pol v klubu pripravili že pred to krizo oziroma pol odreagirali, kaj do te prekinitve prišlo?
Ja, v skladu z navodili, ki smo jih dobili. Zdaj treba je vedeti, da prvenstvo se je prekinilo pravno formalno kasneje, kot so bili ti odloki vlade oziroma države o prekinitvi športnih tekmovanj, prepovedovanju združevanja in vsega tega, tako da včasih se narobe interpretira, čež da smo klubi prehitro reagirali pa vrgli puško v koruzo, čež da tekmovanj ne bo več, ampak ni čist tako. No. Najprej prišlo do tega te same prepovedi in pač logična posledica kmalo je bila, da so se zveze odločile, da tekmovanj ne bo več, tako da to se je zgodilo praktično čez noč, nekaj časa je bilo še upanje, da bomo lahko vsaj nekaj odigrali pred praznimi tribunami, kar je sicer, če se mene vprašam, nek mazohizem in brez veze se je konc koncev košarko ali pa kjerkoli šport se igra za publiko. Tako da pripravljeni na to, kot vsi ostali, nismo bili. No. Je pač zadeva prišla kot presenečenje. Nač, malo smo prespali, potem pa se je bilo že treba soočiti z novo realnostjo in z vprašanji, ki se jih vsi klubi zdaj zastavljamo oziroma se z njimi ukvarjamo, kako speljati do konca to sezono, ki v bistvu ni več, ampak bom rekel, v pogodbenem smislu še vedno je. Ne? In pa čim prej to pozabiti in se čim boljše na vseh področjih pripraviti na novo.
Se pravi, iz tekmovalnega vidika je za vas sezona zaključena, ne? Ker tudi ABA 2 verjetno na nobenem primeru se ne bo nadaljevala.
Ja, jaz sem prepričan, da je zadeva zaključena. Jaz mislim, da bi bilo absurdno se vračati nazaj na parkete, kot sem že rekel, v prazne dvorane, sigurno ne. Na silo organizirati neke zaključne turnirje sred poletja je pa tudi mogoče nova neka nepredstavljiva situacija. Treba je vedeti ne samo pogodbeno, marketinško in organizacijsko, tudi športno je to po moje skoraj nemogoče, ker igralci niso niti pripravljeni, niso v tekmovalni formi, niso v kondiciji, da bi lahko kvalitetno odigrali nek zaključek na silo, se pri tem mogoče celo poškodovali, tudi košarka bi bila po moje negledljiva, tako da jaz mislim, da je realno, da je zadeva zaključena, da se bojo mogla tekmovanja zaključiti za zeleno mizo, tako kot so se v Sloveniji. To je seveda škoda, ampak treba je najti kompromis in ga izpeljati to s čim manj kolateralne škode za vse deležnike tega športa.
Se pravi, če te prav razumem, so to tvoje pričakovanja in za ABO in za Euroligo, da letos ne bo več sezone?
Ja, jaz imam občutek, da sezone ne bo več. Če se zmenijo za nek, kot se bere, različni scenariji obstajajo, seveda vsake organizacije, klubi imajo svoje interese zadej, ampak realno se mi zdi ta hip to precej neizvedljivo. No. Razen, če se res pospeši odpravljanje teh ukrepov, če bodo klubi pristali na kaj takega, potem je to možno, ampak samo res na tistih nivojih, kjer te končnice še res odločajo o nečem velikem, se pravi, mogoče, kot si sam omenil, uvrščanju Euroligo preko ABA ena lige, če je to sploh še kriterij in take situacije. Ostalo, kjer pa se samo določa neke lestvice, vrstne rede, tam pa mislim, da nima smisla obremenjevati kogarkoli s tem. Treba je vedeti tudi, da je jasno, da imajo igralci pogodbe do konca maja, aprila, nekateri mogoče junija. Že tukaj je problem. Problem je s tujci, ki imajo delovna dovoljenja, ki jim potečejo na določen rok in je potem to skoraj nemogoče podaljšvati oziroma te igralce spet potegniti iz drugih držav, ki sploh ne morejo potovati, kaj šele iz Amerike, za številne Američane, ki igrajo v teh klubih. Tako da meni se zdi to vse skup. Mislim, da so to ene mokre sanje nekoga, ki bi rad preko tega kakšen svoj klubski interes dosegel, realno pa ni ta hip.
Ja, sej, mislim, da je bilo razvideti že včeraj iz tega javnega pisma Olimpija, ne, da nekako pričakuje, da bo to malo rešeno na drug način, mogoče malo na silo s trenutno štirimi uvrščenimi. Ne.
Ja, jaz tudi sem tako razumel, tisti dopis sem tudi preletel, tako da mislim, da pravilno razmišljajo o tej situaciji. Vemo pa, da kakšni drugi mogoče bi malo drugače, ampak se pravi, no. Čas bo pokazal, na ligah je, da potegnejo pač dosti stroge poteze in za njimi stojijo, kot sem rekel, za čim manj neke škode. Neke škode pa bo, ne, čisto vsi zadovoljni iz tega ne bojo vam prišli. Ne. Ampak vsaj tisti najhujši, ne, da bi pa nekdo izpadal na račun zdaj te krize, pa mislim, da se da rešiti vse elegantno, da iz lig ne bi noben izpadal. Zdaj, če se navežem na ABA 1, ABA 2, mislim, da je tukaj to zadeva rešljiva na ta način.
In tudi pol verjete nek odnos do Eurolige, ne? Kako se to reši pol?
Ja, odnos do Eurolige, kakor ga jaz poznam, je že tako rešen oziroma je iz leta v leto slabši, gre bolj za povabilo, tako da na koncu Euroliga vedno lahko reče, ja, povabilo bomo tisto, kar bomo hoteli, niti ni. Seveda, bom rekel, nepisano pravilo je, da povabiš prvaka, ampak konc koncev pa, če njim paše drugače, lahko pa že zdaj naredijo drugače. Če bi se prvenstvo odigrali do konca, vemo, kako se lansko leto ABA Liga končala z vsemi tistimi incidenti in vsem tem, tako da mislim, da Euroliga ima kle nek veto oziroma neko diskrecijsko pravico, da sama odloči, tako kaj bo hotla. Tako da tudi v tem primeru ne bo dosti drugačne. Seveda pa lahko pričakujemo še zelo zabavne situacije med temi, se vemo, katerimi tremi klubi, ki se za to potegujejo na Balkanu. Ne.
A pa si ti že kaj na vaši strani oziroma ste vi kakšno črto že zdaj potegnili, kaj konkretno pa to za vas pomeni, pa ta predčasna prekinitev oziroma zaključek sezone?
Ja, mi smo dejansko zelo hitro stopili v neko komunikacijo z vsemi zaposlenimi igralci, trenerji, predvsem ti so najbolj pomembni, ne, igralci, trenerji, predvsem članska ekipa in pa tudi cel mladinski pogon, ki je pri nas zelo širok in smo, moram jih pohvaliti, zelo racionalno in dogovorno vse zadeve rešili že, tako da se vidimo čim prej spet v dvoranah in ne na kakšnem sodišču. To je bil naš cilj. Mislim, da smo pošteno odreagirali do vseh naših zaposlenih trenerjev, zlasti igralcev, oni pa definitivno, moram reči, so tudi zadevo več kot razumeli. No? Tako da sem kar pozitivno zaenkrat presenečen. No? Upam, da me ne čaka kakšno presenečenje, ki samo mislim, da zaenkrat ne. No? Tako da smo to zadevo dali pod streho, ker pač dejstvo je, da izpad dohodka sigurno bo. Tako da je bilo tukaj treba se srečati nekje na pol poti.
Kako so pa odreagirali oziroma kako je potekala pa ta komunikacija s sponzori?
Ja, sponzori pa poteka še zdaj. Ne? Mi, kot sem rekel, pogodbe, ki bi jih mi mogli izvajati, trajajo vsaj do junija ali pa vsaj do konca tekmovanj. To je zdaj neizvedljivo, tega se in mi in sponzori zavedajo, te naši, bom rekel, trije glavni so zaenkrat razumljivi do tega, bomo pa videli, kako se bo zadeva končala, ker še ni, pač niso še, bom rekel, vsi obroki splačani, sezona naj bi še trajala. Mi se trudimo te svoje obveznosti čim bolj izpolnjevati preko teh nekih alternativnih možnosti, kot so razne družbeno odgovorne akcije, seveda prek socialnih omrežij, jih probamo promovirati. Tako da tukaj se trudimo, da jim nudimo neko čim večjo izpostavljenost. Oni so o tem in obveščeni, smo v nekih kontaktih, tako da za oboje je to nova situacija in jo probamo rešiti na tak način.
A pa prihaja tukaj do velik pobud strani sponzorjev, ali ste tukaj mogoče malo prepuščeni sami sebi pa lastni iniciativi, da vi probate s kakšnimi dodatnimi aktivnostmi zanimirati tudi sponzorje v tem času?
Ja, mi smo definitivno sami to začeli, to je sigurno, ker ni bilo težko predvideti, da bo to treba, tako da smo jih nekako mogoče prehiteli. Ene par se jih je pa tudi čist konkretno javili z nekimi idejami, da se pač povežemo z njihovimi temi online akcijami, se na njih, bom rekel, priklopimo ali pa oni na naše, tako da se vzpostavi neka ta sinergija še bolj prek teh spletnih omrežij in spromovira njihove akcije. Sej to je pri nas tudi vidno na naših profilih, tako da se da vse pogledati. Vpletamo čim bolj naše igralce, trenerje in probamo kakšne zabavne, družbeno odgovorne zgodbice iz tega narediti.
Kaj pa, če se ustava še malo pri vašem glavnem sponzorju, kako pa tukaj poteka komunikacija oziroma če lahko mogoče še korak nazaj stopaš pa malo predstaviš, pač ko je prišlo do menjave lastništva in vsega tega, na kakšen način ste si vi mogoče vzpostavili zaupanje do njih in kako delate pred tem, pa zdaj v tem času?
Ja, Helios je ena specifična zgodba. Letos praznujemo 70-letnico tega kluba. Če se ne motim, že več kot 45 let je glavni sponzor kluba Helios, no, kar je eno najdaljših pa tudi največjih sponzorstv športnih v Sloveniji, sigurno. Je, kot ste vsi spremljali, verjetno prišlo do ene dveh revolucij v zadnjih 6-7 letih s temi prevzemi oziroma pač firma se je prodala, prišla najprej v avstrijske, potem japonske roke in tako naprej, ampak treba je klej pohvaliti razumevanje teh ljudi, ki delajo v tem Heliosu že dolgo časa in so to uspeli predstaviti vsakmu novemu lastniku zelo pozitivno in ni prišlo do kakšnih prekinjanj. Seveda je, sredstvo je nekaj manj, kot jih je bilo, bom rekel, v starih časih, še vedno pa za naše razmere in za to okolje pač zelo velik. Treba je vedeti, da strani generalnega sponzorja mi polnemo cirka 80% celotnega proračuna, ostalo pride iz okolja, se pravi nekih manjših sponzorjev in pa strani občine, ki skrbi za našo infrastrukturo, ki je, moram reči, odlična. Tako da, ja, definitivno, Helios je zlata vreden sponzor in verjamem, da nam bo tudi zdaj v teh časih stal ob strani. Zdaj, treba je pa vedeti, to je podjetje, ki deluje na trgu, za razliko od kakšne mogoče občine ali kakšnih drugih organov in nas sponzorira iz svojega dobička, tako da bomo videli, ne. Tudi oni so v svojih, oziroma bojo v svojih težavah, čeprav proizvodnje in česa tacga niso zaprli v tem času, pa vendar vemo, da bo sledila tej korona krizi, tudi gospodarska kriza, ki se bo dotaknila vsakega, tudi njih, in tam bomo potem videli, če se zna zgoditi, da bo kakšen evro manj. Zaradi tega je to seveda možno, ampak mi bomo tudi s tem preživeli, sigurno.
Kako je pa z samo komunikacijo s košarkarsko zvezo? Kakšno je glih? Danes sem videl, ne, da so dali ven neke priporočila glede teh sproščanja ukrepov in posledično, kaj to pomeni za samo košarko. Mogoče ne vem, kakšna je komunikacija, pa kaj bi vi kot klub potrebovali od njih, a se kaj med klubi med sabo pogovarjate na tem področju?
Ja, klubi se pogovarjamo med sabo, tako pač neformalno oziroma preko svojega tega združenja prvoligašev, ki ga imamo, tako da vemo drug za drugega, s kakšnimi problemi se soočamo. Vsi bi seveda od zveze v tem trenutku želeli, pa pričakovali kakšno pomoč bolj konkretno, ampak po drugi strani moramo biti pa tudi realni, to je pač, vsi se napajamo iz podobnih virov sponzorstv, vemo, koliko težko to je, tako da jaz nekih nerealnih pričakovanj tukaj nimam. Komunikacija poteka, ja, kot si sam rekel, smo dobili zdaj neke smernice, da se lahko v določeni obliki vrnemo v trenažne procese na prostem, zdaj ta navodila in zdravstvene organizacije in zveze so pač malo bizarna, oziroma če si prebral kaj tista navodila za igranje tenisa, to je zelo podobno, tako da mislim, da je v praksi praktično neizvedljivo ali pa nesmislno. To je vsem timski šport, kjer ne moreš ostati brez kontakta, trenirati na 2 metrih, zavrti žoge po koncu treninga in podobno. Ne? Plus ob tem še smo dobili sporočilo naše občine, da tudi oni tega še ne bodo dovolili, tako da zaenkrat stajamo tam, ker smo bili trenutno trenirati tudi zunaj ali pa v neki okrnjeni obliki ne moramo.
A pa ste tudi preko...
V tem istem času, ko se že omenil zvezo, istočasno poteka tudi testiranje klubov za naslednjo sezono, kar pa je sploh zdaj eno Sizifovo delo, ko itak sploh ne veš, kje boš, moraš pa upravljati neke, izpolnjivati neke pogoje licenciranja za nekaj, kar še sploh ne veš, kaj te čaka. Ampak to je delo, ki ga zdaj mi v klubu, tisti, ki smo v tem poslovnem delu, pač upravljamo. Časa imamo dovolj, tako da smo tudi to zelo uspešno pripravili.
Kaj pa delo z mlajšimi kategorijami v teh časih?
Stoji, definitivno vse. Mlajše kategorije so še bolj, bom rekel, masovne. Več otrok je v vadbenih skupinah, ogromne selekcije imamo pri nas, veliko trenerjev, tako da to iz istih razlogov absolutno stoji. Imamo pa namen to zagnati čim prej, oziroma čim bo to res možno v neki obliki, ki bo koristila košarki ali pa sami ekipi, a ne? Računam, da prej kot člansko. Ne? Članska sezona oziroma zbor nekih članskih selekcij pred sredino avgusta ne pričakujemo. Do takrat res verjamem, da bo ta zadeva že končana. Za mlade bi pa definitivno koristil, da začnejo že prej in čim bo to možno, bomo s tem začela. Ne? Mi imamo tudi svoj poletni kemp, ki smo ga organizirali vsako leto v Savudriji, ki letos kaže odpade. Tudi to je nek izpad ene aktivnosti in tudi smo ga pripravljeni organizirati kasneje, ampak vprašanje, če bo to izvedljivo.
Pa ste dali, ne vem, imate kakšne, ste razmišljali oziroma dali kakšne alternativne ponudbe v smislu kakšnih treningov online, nasvetov in česa podobnega? Se dogaja tukaj še kakšna komunikacija?
Smo. Definitivno. To je bila prva stvar, ki smo naredili zlasti za člansko ekipo. Mi imamo našega Janeza Konjarja, ki je pač trener, ki je predan zadevi 1000%, tako da on je sestavil en tak celo doktorsko nalogo z navodili za treninge doma. Vse smo to razposlali igralcem, da nekateri se tega držijo, nekateri imajo bolj svoje programe, tako da definitivno, ja, absolutno, to smo takoj zagnali ta program Treniraj doma in bomo pa videli, kakšni bojo rezultati tega, čim se zberemo.
No, pa če se malo še v širšo sliko postavil vse situacije, koliko kaj spremljaš, ne vem, zdaj šport, se je tvoja konzumacija povečala ali zmanjšala? Ok, pustimo ob strani, da ni živih dogodkov.
Povečala se je konzumacija drugih stvari, ne? Ker sem doma in je malo več časa, športa pa malo manj, ker ga pač ni na voljo. Ne? Seveda pa spremljaš, ne? Spremljaš poročila, spremljaš socialna omrežja, veliko se dogaja, bom rekel, izven parketov ali pa igrišč, tako da te stvari seveda spremljam. Ne? samih tekmovanj pa pač ni. Zdaj vsi malo čakamo, kako se bo mogoče košarka končala na tem najvišjem nivoju, bom rekel ABA liga in pa Euroliga, ampak kot sem rekel, no, zelo bom presenečen, če se bo letos še kaj igralo.
Kakšne so pa tvoje napovedi za NBA?
NBA, ja, NBA je zanimiv, ker pač ima povsem drugačno organizacijo celotnega tekmovanja, kot je to pri nas in so še toliko bolj odvisni od, bom rekel, tržišča TV pravic, vstopnic, tako da, ja, tam pa res ne veš, če ne bodo na silo celo speljali neke vrste končnice, da dobijo končni vrstni red, da razčistijo konc koncev vprašanja, ker se tiče drafta za naprej, ne, ker vemo, da tam sistem tako deluje. Tako da, ja, tam pa ne bi stavil na to, da se ne bo še kaj zgodilo. Američani so sposobni pač vsega, tako da ni rečen, da ne. A ne?
Ja, jaz do zdaj eden bolj bizarnih predlogov, ampak hkrati pa se mi zdi, da tudi najbolj realno izvedljiv je, sem ga slišal, da bi se zaprl v Disney World,
rekel sem, da je v Ameriki vse možno, nisem tega zasledil, tako da, evo, ja, možno, da pa ne, na kakšni leta na nosilki, da ti grajo, ja.
Noben ne more noter ven, ne, hotele imajo, igrišče pa zgradijo, ne.
Ja, še posnamoš Space Jam in je to, ja, možno, bi bilo zanimivo, seveda bom to spremljal, če se zgodi, ne. Ker se tiče NBA, mi je najbolj žal Dončićeve statistike, ne, on se zdaj historično bi lahko podrl, še ne vem koliko si, mislim, da so zračunali, še vsaj, ne vem, 21 rekordov imel dosegljivih, ki jih zdaj ne bo mogel doseči, ne, zaradi te više sile, ne, tako da, ja, je tudi tam so utrpeli veliko škodo, ki jo pa lahko mogoče za razliko od nas zaključil v kakšnem Disneylandu, ne, mi je ne bomo v arboretumu ali pa, ne vem, na bazenu v kakšnem koleziji, ne,
tako da. Terme Čateš.
Ja.
Ne, čeprav ne, seveda je razlika, tudi tukaj je Euroliga, ne, velike razlike, kaj ima zdaj Euroliga za zgubiti, ker vse ni toliko TV pravic v igri, ne. In ja. In to je tudi sponzorstev, ne, da bi zdaj z glavo rinalsko zid, ne, ker v Ameriki pa dejansko to vpliva, ne sem tako, ko si rekel, na draft, ne, ampak tudi na salary cap na 7 let, ne, to
lahko
blazno vpliva, če leto so prekinajo sezono, ne, tako da bodo vse ekipe lige sponzor, tako da se mi zdi, da je preveč interesov, da ne bi res nasilo nekaj probal.
Ja, šport se je obrnil dejansko s to krizo na glavo, zdaj, če si dovolim malo ene digresije ven iz te teme, ne, cel svet se je v bistvu obrnil na glavo, ne, jaz mislim, da gre za totalen fail sistema, ne, do katerega je prišlo zaradi neke preobremenitve, koliko če imaš na računalniku, enkrat je računalnik toliko preobremenjen, da ti ga noben hacker več ne more popraviti in ti samo svetuje, da ga zamenjaš. Ne. To se je nekako zgodilo zdaj, da se je cel svet ustavil zaradi tega, ker smo 14 dni doma, si mi verjetno ne bi predstavljali, če bi nam kdo prej rekel. Ne. Ne vem, Mehika gradi zid pred Američani, kapitalistične države bi nacionalizirale bolnice, Evropska unija dobiva pomoč od Kitajcev, od Kubancev, na banko moraš pokriti, ne odkriti, ne, če se malo pohecam. Skratka, tudi v športu je totalno to. Ne. Zdaj, nismo vsi stremeli k temu, da, ali pa neke ideje so vedno bile, sploh v Sloveniji, ki je bil šport organiziran, tako bom rekel, malo po jugoslovansko še, ne, pa še zdaj je, ne. Ampak vedno so bile te težnje, da je treba živeti od prodaje, da moraš biti delniška družba, da je to treba držati, ne, čeprav smo tako mehje. Ne. Zdaj se je pa dejansko pokazalo, ne, da bojo veliko bolj nasrkali tisti, ki pač so bili odvisni od te lastne prodaje, lastne proizvodnje, ne, in tako naprej. Te so zdaj še bolj nasrkali kot tisti, ki pač v Sloveniji, ker žal ali pa nasrečo, ko gre kdaj, ne, imamo še ta, bom rekel, malo old school način financiranja, pomoči okolja, občine, državna podjetja, tradicionalna neka sponzorstva in tako naprej, ki niso trdno vezana samo na trg, pa na oglaševanje, na minute, na metre, na te zadeve. Ne. Tako da ja, definitivno zanimivo. No.
Ja, se noben čisto očno vrete ne ve. Ne. Jaz se bojim tudi tega, da smo mi že do zdaj velikrat oziroma prevečkrat v zgodovini dokazali, da ko bo en teden normalno potekal relativno, da bomo hitro pozabili, kaj se je zgodilo.
Ja, zelo verjetno. Zdaj vprašanje je tudi, ne, to, ta to, kar si mi skozi želimo, pa v Sloveniji je to itak blazen problem. Ne? In v Heliosu, in bom rekel pri CD-Viti, in v nogometu, in vse posod je ta publika, ki je nikakor ne moreš spraviti na tribune, ne? V živo, da bi gledali. Vsi po kafičih, vse vejo, šport se spremlja, je popularen, je zelo pomemben faktor v življenju Slovencev, razen na Planico, pa še mogoče dva dogodka, ali pa ko se ne zgodi nek ekstra uspeh, kot je bila odbojka, pa košarka ali pa nogomet, svoj čas je te ljudi težko privabiti. Ne? Zdaj bomo pa videli, kakšna bo reakcija. Bo publika pogrešala šport, pa se bolj vrnila na tribune, ali bo zaradi tega še manj, ker nasploh občutek nekako velja, da zdaj en dan bo razglašen konec te epidemije in kaj, naslednji dan bomo šli vsi v restauracije, na tekme, na koncerte. Ja, dvomam, ne. Nam bo še nam prišlo malo v kri to, da smo bolj doma oziroma da nas je malo neki strah in dvomam, da bo to, da bo vrnitev vsega, spod, kar se tiče publike, tako hitro prišla. No.
Ja, se ta, ti gledalci oziroma pomankanje teh na raznih športnih prireditvah, ne, je zmeraj taka zanimiva, oziroma po drugi strani pa neka taka debata, ki nekoli ne pridemo na pametnega odgovora. Ne. Večkrat se pogovarjamo, zakaj lahko neka Avstrija ali pa Mačarska z slabšimi tekmovanji polne primerljive dvorane.
Ja, večno vprašanje. Nimam odgovora. Probali smo že vse trike iz knjig, bom rekel, teh, ki delujejo na zahodu, ki delujejo v nekih drugih okoljih. Enostavno copy-paste tega na Slovenijo se ne da. Ti sam imaš izkušnje s tem in dobro veš, kaj vse se je že kje vse probali in na koncu enostavno pride do tega, da je pri nas še vedno obisk vezan na, dejansko na, na rezultata. Ne. Zdaj prej, ki si omenil tudi sam te druge športne zadeve, ne, zdaj, no, da rečem, mogoče je to dober timing te korona krize, zdaj, da se je zgodila ob koncu sezone. Predstavljamo si, da bi se na začetku, ko si pa ti igralcem dolžen še v bistvu izplačati 10 plač, ne vem, ko se podpisujejo pogodbe za TV pravice, sponzorstva in vse to. Ne, zdaj, tisti bi bila še bolj kočljiva situacija. Zdaj, ta 2 meseca več kot sicer, čez poletje do nove sezone, bomo že verjetno nekako preživeli, pa tudi, ne vem, novinar, medij, igralec, trener, vsak deležnik tega športa bo nekako, ne bo toliko odškodovan, kot če bi se to zgodilo prej. Ne. Tako da, mogoče je pa vsem timing ni toliko slab.
Ja, in mogoče pa če iščemo neke pozitivne stvari, ne, spet neka priložnost, možnost, da se malo ne sem zresetira, ampak tudi mogoče sčisti, ne, celotno
se. Ne, ne, sigurno, sigurno, sej to, kot ko sva prej malo zašla na druge teme, ne, tudi itak je vprašanje zdaj, koliko so se na vlak tega virusa usedle še kakšni drugi interesi, ne, vidimo, kaj se je zgodilo, ne vem, z borzo, pa z nafto, pa z ne vem čem vse, nek reset sistema se vzpostavlja, enako verjetno verja tudi za šport, kjer je v zadnjih letih tudi balonček že skoraj počel samo od sebe. A ne? Zdaj pogodbe so šle v nebo, vemo, kaj se v nogometu podpisuje, kakšni denari so to tudi počas postali malo nerealno. A ne? Tako da ja, mogoče je tudi za šport, ne? Predvsem za te, bom rekel, agente in vse te vse te upletene sile, s katerimi se soočamo vsak dan, predvsem v timskem športu, mogoče to tudi na nek način dobro. Ne? Vidiš, dober tajming je bil tudi, ko sva govorila o tajmingu, tudi za ta dokumentarc Michaela Jordana, ne, ki se je pač zdaj začel vrteti, tako da verjeten bo zapolnil eno praznino, ko ni tekmovan in mogoče pa vse neko motivacijo dvignil pri bolj kanemulariji, da jih da mogoče stran od PlayStation in vsega tega in jih vrne mogoče na parkete pa igrišča, pa čim bo tega konc, no, da bo mogoče malo bolj lačni enega športa spet. Ne. Predvsem pa, da se jih seznani malo s tistim itak, ne vem, prijetno za mene, pa tebe enim zlatim obdobjem NBA-ja. Ne.
A si pogledal že prej gledal?
Ne, nisem pogledal in to na lešč, hočem, da pridejo ven vsi deli in bom v tem pogledal to vse naenkrat, ker sem enostavno preveč nervozen pri teh serijah, če se nekaj konča in potem ne moreš gledati naslednjega dela. Ne. Zdaj, če mi je to uspel za Game of Thrones z vsemi sezonami, skoraj potem mi bo tudi s tem, tako da čakam, dejansko nisem gledal in se izogibam informacijam pa spoilerem.
No, sej, kakšnih hudih spoilerjev ni. Povem ti, da so zmaga zadnjo sezono.
So, ja. Ja, košarka, NBA je bil šport, kjer pač igra, koliko, 32 ekip, na koncu zmaga Jordan. Ne.
Tako, ja.
Ja, ja.
Ne, se mi zdi ta timing tega dokumentarca, ne se je bil zelo, ok, pustimo to, da je bil načrtovan za junija, pa to ne, ampak to je spet še ena potez Jordana in ekipe zadaj, ne, ki so malo cenili, kaj rabijo pri teh mlajših generacijah, nek boost dodaten, ne, ki so že malo, vse in te mlajše generacije se ne zavedajo čist, kaj je bil Jordan, ne,
Ja,
že, bi si
dejansko.
rekel, ne, mi smo pa s tem gor rastli, ne, a ti si bil fan Bullsov ali si bil fan koga drugega?
Nisem bil tako nek nor fan, sem pa definitivno gledal, ja, vse tekme pa spremljal po noči, definitivno. Ja. Tako da ja, no, bi izbral Bulls, nisem pa nikoli bil, ne vem, zdaj obseden s tem, da bi, ne vem.
Je pa Boris Gorenc v dokumentarcu, ne?
Ja, sem ga videl, Borisa, ja, se je pojavil tam že v tistem, neke slike so krožile in vse to, tako
V
da,
Parizu,
ja.
je.
A vidiš, mogoče si pa najdu novo teorijo zarote za korono, ne? Mogoče je pa Jordan tim zadnji to
Ne,
uspel.
to smo se že v neki
Ja.
družbi klicali, ne, da
Ja.
boljšega tajminga ne moreš, ker zdaj, ne vem, od 20 podcastov košarkarskih v 30 govorijo o tem dokumentarcu, ne.
Ja, vse gre na to. Prav. Se pravi, jaz sem se prav namenoma izogibal, da bom pol z užitkom vse pogledal od začetka do konca, ampak ja, kot si rekel, nekih večjih skrivnosti ni. Ne?
Ja, mislim, da je res bolj namen to, nek, veš, okej. Okay. To je tako, jaz to, ta dokumentarc primerjam z obiskom recimo ene Metallike, ne. Metallica mora
Ja.
na svojem koncertu zadostiti tako trem generacijam, mislim, trem tipom fanov, ne, unim res hardcore fani, ki poznajo vse komade, za njih mora dva, tri komada taka odigrati, da jih samo oni poznajo, ne. Pa za recimo take fene, ki sem jaz, ki relativno pozna, pa lepo zaigrajo te mainstream komade, pa še za novo publiko mora poskrbeti, da jih dobijo na vagon, ne. In to bo, ta dokumentarc bo isto poskrbel, ne. Mi, ki to kao
Tako,
nekaj
tako.
jih poznamo, ne, itak, da gledaš, pa si navdušen, pa boš še bolj pameten. Predvsem pa ta nova generacija bo pa zdaj šele videla, kaj pa dejansko se tukaj dogaja.
Ja, tako. Pač povabiš zraven še simfoničen orkester, da dobiš še en
Tako.
drug nivo publike in je to,
Ja. In
ja.
to in je res idealno in čas in format in Netflix in to, ne, pač težko bi napisal boljši scenarij, ne. Kdaj naj pride ta zadeva ven, ne.
Se da, se da.
Sej zadnje dni mineva je tudi obletnica, ne, sicer ni jih okrogla, ampak v teh trenutkih, ki v mediji vse pograbijo, ne, Olimpija pa Final Four Rim, ne.
Tako, tudi to, ja, tudi to. Sicer to obletnico vsak leto, to Final Four leta 97 pa Lozano 94 vsako leto praznujemo kot nek praznik v košarki klubski, a ne. Tako da to leto ni kaj dosti drugače, dobro, bo bolj okroglo, ja, ampak
Pa kakšni so pa tvoji spomini na tisto, ker vse mi izvirava nekako saj najino poznanstvo tudi iz Olimpije, ne?
ja, seveda, ja, te dva dogodka, ki sva jih omenila, se pravi Lozana in pa Final Four leta 97, so še iz navijaških, ne iz profesionalnih časov, tako da so občutki še malo drugačni, a ne, zdaj seveda nostalgičen en vrhunec je pa tudi mogoče pa sezona 10-11 selitev v Stožice in tisti dosežek takrat, ko smo se uvrstili v top 16, ki je mogoče, ne, zdaj glede na to, da je to bil leta 97 čist drug šport, ne, predvsem po financah in po organizaciji in konkurenci, je mogoče to celo primerljivo, ne. Nekaj posebnega seveda je pa pač osvojiti neko lovoriko, to je pa ta Lozana 94, tako da to pa sigurno, ja. No, drugače pa ja, leta 97 mi smo na Šubički imeli turnus, tako da smo imeli pouk do večera, zadnja ura ali so dve sta bile slovenščina in jaz sem bil tam dogovorjen, da to lahko spustim, ker sem hodil na tekme in to sem tovršici ali učiteljice, kako smo takrat rekli, pač tudi objasnil in da obljubil sem, da bom imel petke in da če jih imam, da me ni. In me ni bilo, ne. Ker sem hodil na tekme v Tivoli, pa še kam dalj, če se je kdaj šlo, tako da, ja, to so bili res super časi.
Ja, jaz, tudi to je en unih prvih trenutkov, ko točno veš, kje si bil, ko je bila tekma oziroma ne, teh okoliščin, ki je bil naslov. Ne. Pa mogoče, da se vrnem to, kar si zdaj rekel, ne, da je bil sicer pač pokal pokalnih pa naslov, ampak tukaj se mi pa zdi, da smo spet malo specifičen narod, ne, ker je mogoče celo boljše, da klubi igrajo v enem rangu nižji, pa so tam najboljši, kakor da igrajo v enem rangu višji, boljše tekme, pa mogoče bo že kdo malo dvignil nos, pa se ne zmagajo. Ne.
Ja, bi si to mislili, samo mogoče dejansko tudi to ne drži več. Ker konec koncev Olimpija, ki je pa ne zdaj, ko je res že precej zmede nastalo okrog tega v zadnjih letih, ampak takrat tisto leto, takoj, ko je nekako, pa to je treba vedeti, no, Olimpija ni izpadla iz Eurolige v Eurocup ali pa kaj. Sistem uvrščanja v Euroligo se je spremenil. Ne, ti si se nekoč uvrščal v Euroligo s tem, da si bil prvak Slovenije, pa tudi, če nisi bil, Slovenija je imela eno mesto in noben drug klub ni izpolnjeval pogojev in Olimpija je bila v Euroligi. Olimpija ni izpadla iz Euroligi. S tem se je spremenil. Ne.
Ja.
Ne, in s tem, ko je padla Olimpija v Eurocup, to je bil nek tak negativen šok, da ni nikoli, Eurocup nikoli ni vrnil publike nazaj. Ne. Tudi, ko so bile dobre tekme, pa so tudi bili uspehi, pa je bila uvrstitev v drugi del, kjer bi se dal še marsikaj presenetati, mogoče lik z malo več navijači, pa se to ni zgodilo. Konc konca pokazatelj tudi ABA liga. Ne. Tudi tam vemo, da je stanje publike katastrofalno v Ljubljani. Ne. Tako da,
Ja, ne, si to je, si se spomniš, takrat smo še delali analize, ne, ki smo imeli, mislim, da Partizan v nedeljo v ABA ligi,
tako.
V sredo pa v Euroligi. Ista tekma, iste ekipe, samo drugo tekmovanje gledalcev pa pač ne, ne, na Tivoli razpravljam.
Ja, ja. Ja, s tem, da je bil Partizan, ni bila to neka X ekipa, ampak pač atraktivna ekipa, ki ima tudi tukaj ful publike v sami Sloveniji ali pa Ljubljani, pa že to je bilo, ja, kot si rekel, ne vem, na ABA ligi je bilo 500 ljudi, na Euroligi 5000. Ne.
Ja.
Ja, ja, pa dva dni razlike, ista ekipa.
Ja, ja.
Ja, čudeno, sej, podobno se je na odbojki dogaja, po moje, sej, kdo pa zdaj ve, kje kakšen reprezentant igrano, ne vem, ne. Kad smo vsi znali vse na pamet, ko je bilo prvenstvo tukaj. Zdaj pa vprašanje še kako.
Reprezentacijski šport pa itak mogoče stvari ne ločene debate.
Ja.
Ti hvala, no, za tale cajt, pa drži se naprej v karanteni, pa upam, da se čim prej vidimo, ki je tudi v živo, pa tudi na kakšni tekmi.
Nikaj, enako se vidimo, sigurno. Drži se.
Ajde, čau.
Ajde, čau, dio.
Hvala Matevžu za čas, vam pa za poslušanje do konca. Se slišimo spet prihodnji teden.